interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! Am așteptat această întâlnire cu dumneavoastră pentru că subiectele luate în discuție în studiul nostru din Cartea Exodul sunt atât de importante pentru viața noastră emoțională și spirituală. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am vorbit pe frecvența speranței despre obsesiile evreilor din trecut și despre cum ar trebui să trecem și noi peste ale noastre, despre temerile noastre și despre cum ar trebui să le depășim. Iar acum vom discuta despre cum poate durerea unui om să-l facă să recunoască atotputernicia lui Dumnezeu. Nu-l stârnește mai mult împotriva lui Dumnezeu, care putea să-i dea o mână de ajutor, nu să-l distrugă? Întreb aceasta pentru că Moise însuși afirmă din partea Creatorului: și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea.
Aici Dumnezeu nu se uită la durerea unui om și nu durerea o scoate în evidență. Dar acțiunea lui Dumnezeu și modul cum își apără poporul ar trebui să genereze foarte multe lecții pentru copiii lui Dumnezeu. Și evreii trebuiau să înțeleagă niște lecții spirituale, că tot ceea ce se întâmpla acolo cu ei era pedagogie divină. Asta vrea să spună Domnul. Și ei vor înțelege, vor trage niște concluzii, că zeii aceia egipteni, pe care și evreii îi aveau în sufletul lor încă, nu au nicio putere și că nu sunt zei. Și că, uite, egiptenii aceștia care se bazau numai pe zei aceia au pierit. Credința lor în zei le-a luat mințile și s-au băgat, că nu i-a băgat Dumnezeu cu forța între ape. Nu Domnul i-a aruncat în mare. Nu, singuri au ales. Și ce gândeau că o să facă acolo? Se putea duce o luptă între zidurile alea de ape pe fundul unei mări? Ce bătălie să aibă loc acolo? Au devenit iraționali. Da? Necredința, ura, le-a luat mințile și au intrat singuri. Când zice aici că Dumnezeu i-a aruncat în mare, nu, Dumnezeu nu i-a apărat. I-a lăsat în voia minților blestemate. Pentru că Domnul, dacă ar fi vrut, sigur ar fi stopat. Cum i-a oprit toată noaptea să nu-i atace pe evrei, tabăra evreilor, putea și acum să-i oprească să nu intre în mare. Te-a lăsat. Și poporul trebuia să privească la finalul unor oameni care se luptă împotriva lui Dumnezeu în ciuda dovezilor și în ciuda experiențelor pe care le desfășoară înaintea lor. Asta trebuia să vadă poporul. Vor ști și egiptenii care au rămas acasă, vor ști și evreii care au avut această experiență. Nu vor uita niciodată lucrul ăsta și așa este, nu s-au uitat nici până în ziua de astăzi, deci noi vorbim azi despre evenimentul acesta.
Versetul 19 din cartea Exodul, capitolul 14, spune: Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor, și stâlpul de nor, care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. Descrie ceva ce pare irațional pentru noi cei de astăzi, prezența efectivă a lui Dumnezeu. De ce era așa atunci?
Pentru că prezența, cum ai zis tu, efectivă a lui Dumnezeu se manifesta în stâlpul de nor, care aici în versetul 24 și în capitolul 13 cu 21 este numit Domnul. Stâlpul acela este numit Domnul. Iar aici Îngerul lui Dumnezeu. Deci tot așa, cel care a apărut lui Moise în rugul aprins este numit tot Dumnezeu, cât și Îngerul Domnului în capitolul 3 cu versetul 6. Deci este prezența lui Dumnezeu. Și ce ne spune textul? Că Domnul a mutat norul de deasupra lor în spatele lor. Iar versetul 19 pe care l-ai citat zice: Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel s-a mișcat și a mers în spatele lui. Deci în stâlpul acela de nor sau de foc, noaptea, era prezența lui Dumnezeu, cum era și în rugul aprins. Prezența lui Dumnezeu era Domnul Iisus Hristos. Și relatarea biblică explică apoi de ce a făcut lucrul acesta, nu? Așa că a venit între tabăra Egiptului și tabăra lui Israel. Și norul acesta, pe de o parte, era întunecos spre egipteni, deci era o ceață de nepătruns, în care nu vedeai nimic, iar pe cealaltă parte, spre evrei, era lumină și lumina noaptea evreilor, noaptea aceea. Și toată noaptea, cele două tabere nu s-au putut apropia una de alta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că norul s-a mutat din fața evreilor în spatele lor, către egipteni. Această formație de nori, o formație de nori uimitoare și masivă, a căzut de la cer pe pământ și a blocat vederea egiptenilor. Și i-au dezorientat. Și egiptenii nu mai știau încotro se află tabăra evreilor. Nu numai atât, dar i-a împiedicat și pe evrei să se mai uite înapoi și să tremure de frică văzându-i pe egipteni și carele lor. Ca în timpul ăsta ei să asculte liniștiți de ce le spune Domnul prin Moise. Ei, atunci Dumnezeu a făcut o minune uriașă.
Ce este Îngerul lui Dumnezeu despre care vorbește versetul?
În Vechiul Testament, în care apare în mai multe cărți ale Vechiului Testament și în diferite ipostaze, cuvântul Îngerii Domnului îl reprezintă pe Domnul Iisus. Este prezența Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament.
Și de ce trebuia să aibă parte evreii de ajutorul lui atunci?
Păi, când totdeauna Dumnezeu a fost acolo cu ei, era poporul lui. Era o casă, era o familie acum. Și evreii au avut parte de ajutor permanent. Dar sigur, n-a ieșit așa în evidență cum iese de data aceasta. Pentru că acum era un moment special, un moment de salvare. Exodul și tot ce se întâmplă aici este simbolul Vechiului Testament pentru ceea ce se întâmplă în Noul Testament, cu salvarea oamenilor. De aceea zice și porunca întâia: Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului. Și porunca asta nu e pentru egiptenii de atunci, este pentru noi cei de astăzi. Sigur, e vorba de o eliberare spirituală. Deci, Dumnezeu este totdeauna alături de noi și totdeauna ne ajută, totdeauna este ajutorul nostru, numai că uneori, când situațiile sunt speciale, și prezența Lui este în evidență în mod special.
Ce ar trebui să facem noi pentru a avea parte de ajutorul Lui acum? Este, într-adevăr, cum spuneați, alături de noi.
Da. Dar acum, ce să facem noi? Ce ne spune Apocalipsa 3:20? Eu stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu și deschide, eu voi intra la el și voi cina cu el. Și el cu mine. Deci, ceea ce trebuie să facem noi este să urmărim glasul lui Dumnezeu. Să urmărim mișcările lui Dumnezeu. Să urmărim instrucțiunile lui, cuvântul lui și Scriptura ne spune exact ce avem de făcut, pe de o parte, în sens general, dar vom simți influența Duhului Sfânt și glasul Lui în conștiința noastră la nivel individual.
N-am venit, Doamne, să-ți cer vreo favoare azi. Am venit să ascult vocea ta. Pentru tot ce pot sunt învinați, e de ajuns harul tău de azi. Să stăm de vreo. tot ce pot să întâmpinați. E de ajuns harul tău de azi, ca să stăm de vorbă împreună. N-am venit, Doamne, să îți cer vreo favoare. Ta. Azi nu cer decât să mă primești, cu îndurare să-mi vorbești, doar să stăm de vorbă împreună.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Am descoperit cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de cei pe care i-a creat atunci când am văzut în ce fel s-a străduit el să-i salveze pe evrei din Egipt. Și în viața noastră Creatorul intervine, desigur. Trebuie însă să avem ochi să vedem modul în care se manifestă el pentru a ne da o mână de ajutor. El trimite îngeri care să ne ajute în fel și chip. Cum s-a desfășurat manifestarea îngerului în cazul protecției poporului evreu la ieșirea din Egipt?
El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel și norul acesta a devenit un fel de graniță și despărțire. După cât se pare, egiptenii au ajuns până în apropierea taberei lui Israel. Ca un zid de netrecut, de ceață, era acum între ei stâlpul de nor. S-a așezat acolo între urmăriți și urmăritori, obligându-i pe aceștia din urmă, adică pe urmăritori, să se oprească. Convinși că evreii nu puteau să scape și nu aveau unde să scape, egiptenii și-au amânat atacul pentru a doua zi, când avea să fie lumină. Numai că norul stătea între ei. Noaptea s-a lăsat repede, întunericul s-a intensificat și pentru egipteni a devenit o noapte, o noapte de odihnă, în timp ce pentru evrei, pe partea cealaltă, era ca o zi, pentru că norul lumina. Așa că lumină întreaga tabără, făcând ca tot ce aveau ei acolo să fie pregătiți pentru drum. Că asta le-a spus, mergeți înainte, adică pregătiți-vă de drum. Turmele au fost adunate, animalele de povară strânse, încărcate, diferitele seminții și familii au fost aranjate în ordine de marș. Ei trebuiau acum doar să aștepte momentul când li se deschide calea.
Repet versetul 19 din cartea Exodul, capitolul 14. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. Aș vrea să mă asigur că ceea ce se spune în acest verset nu este magie și nici nu preamărește magia.
Nu, dacă analizăm evenimentul, nu are nimic de a face cu magia. Magia duce în eroare, amăgește, magia doar se preface că aici lucrurile au fost concrete. Ei chiar au trecut, ei trăiau din plin, în mod concret și realist tot ce se întâmpla acolo. Și nu este o magie. Nu, cineva, mă rog, a ridicat bagheta, Moise a ridicat bagheta și norul a trecut în spate. Nu, norul era Dumnezeu. Nici vorba de magie.
Deci prin sine însuși a făcut lucrul acesta.
Că-i sigur că da.
Nu printr-un om.
Nu.
Și în niciun caz Dumnezeu nu le este supus oamenilor ca în momentul în care ei dispun de el să facă exact ce vor ei. Oare oamenii erau încrezători în acel moment când au văzut îngerul lui Dumnezeu? Aveau speranță?
Cred mai mult că evreii, trecând prin toate stările sufletești posibile, de la bucurie la groază, de la agonie la extaz, acum au ales varianta cea mai bună să facă exact ce li se spune. Ei nu mai aveau nicio soluție omenească, nu vedeau nicio soluție omenească. Dumnezeu i-a dusese în punctul mort, când ori te lași în mâna lui Dumnezeu, ori te sinucizi. Ei au ales să se lase în mâna lui Dumnezeu.
Dacă ei erau încrezători, înseamnă că se poate trece repede de la necredință la credință.
Da, se poate trece foarte repede când credința este labilă, când este nesigură. Însă credința trebuie să se transforme într-o încredere statornică. Așa o avea Moise. Moise n-avea doar credință. Ceea ce avea Moise putem numi încredere statornică în cuvântul lui Dumnezeu.
Iar dacă ei nu erau încrezători, care ar fi lecția pe care ar trebui să o reținem de aici? Cum au reușit să treacă atât de repede de la una la alta?
Când nu ești încrezător, te apucă spaima și n-ar fi intrat în acele ziduri de apă. Și zidurile alea au fost un test al încrederii lor. Ori crezi, imaginează scena că ești acolo, câți ar intra între cele două ziduri de apă? Zidul ăla înalt de apă, îl vezi cum vântul îl ridică mereu, ridică apa care ar putea, la o mică slăbire a vântului, să vină peste tine. Și ai fi dorit să fii cel de la margine, care chiar ți se lovea cotul de zidul de apă? Ai fi dorit? Asta trebuie să ai o încredere oarbă în Dumnezeu. Și ei cred că în momentul au avut această încredere.
Cum se derulează mai departe lucrurile?
Păi, Moise și-a întins mâna spre mare, Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Cuvântul adus aici prin vânt estic poate fi aplicat la oricare vânt care venea dintr-o direcție, anume din direcția estică, da? Sau de la sud-est. Deoarece evreii foloseau termen special numai pentru cele patru puncte cardinale. Înainte de construirea canalului Suez, este raportat că o parte a golfului care se afla la nord de orașul Suez uneori era complet uscat de un puternic vânt de nord-vest în timpul scurgerii de fluxului marei. Drept rezultat, cineva putea să treacă călare peste golf sau să-l treacă pe jos prin vad. Cu toate acestea, un reflux intensificat de un vânt de răsărit nu poate fi luat în considerare în ce privește uscarea mării, descrisă aici, pentru că, într-un astfel de caz, toată apa este dusă spre sud, nu în două direcții opuse, după cum arată raportul sacru. O astfel de despărțire de ape putea fi produsă numai printr-o minune. Locul exact al trecerii nu ne este cunoscut astăzi, dar Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt. M-am uitat la filmul Cele 10 porunci al lui Cecil DeMille și mi s-a părut că ei au ratat realitatea acestui miracol în încercarea lui de a o face cât mai pitorească. Le-a deodată și apele se duc. În film nu se arată vântul care suflă toată noaptea. Dacă apele s-ar fi despărțit brusc, izraeliții ar fi intrat chiar într-o mlaștină. Orice albie de râu golită de apă brusc, așa, rămâne o mlaștină de netrecut, cel puțin pentru câteva zile, dacă nu chiar și săptămâni. Este nevoie de timp să se usuce. Acesta este motivul vântului de est. Deci, pe măsură ce marea s-a despărțit în două, iar valurile sale formeau ziduri mari, masive, verticale de fiecare parte a drumului, vântul de est a coborât între zidurile de apă și a uscat albia mării. Imaginează-ți izraeliții în timp ce stăteau acolo înapoi și priveau vântul acela divin, urlând și șuierând în albia uscată a mării, în albia mării. A uscat-o până la praf. Dumnezeu a pregătit totul pentru poporul său. Da? Și odată Dumnezeu, când și-a luat mâna de pe acel vânt, izraeliții au intrat în albia mării. Acum ca pe un drum uscat, mergând spre malul celălalt. Când s-a luminat zarea, și pentru egipteni, ne-am mintit, așa cum o să discutăm, au intrat și ei în mare. Sigur, ne miră cât de naivi au fost, câtă ură și înverșunare pe foștilor sclavi, ca să face o gafă de strategie militară chiar de genul acesta. Dar judecata li s-a întunecat și au intrat singuri în capcană. Și Scriptura ne spune că egiptenii s-au apucat de urmărire și toți caii lui Faraon, carele și calareții lui, au intrat în mijlocul mării. Ce aveau de gând să facă acolo, nu știu. Au vrut să treacă și ei marea, dar nu era pentru ei. Este greu de înțeles.
Copiii lui Israel se temeau la un moment dat și s-au gândit că Dumnezeu nu va fi alături de ei atunci când vor avea problema. I-a lăsat Dumnezeu în voia egiptenilor pe evrei?
Păi nu, deoarece versetul 22 spune că apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga, deci n-a permis egiptenilor să-i atace prin învăluire sau prin altceva. Nu, singurul mijloc de atac era să intre ei în albia râului. Dar nu puteau, că apele erau acolo. Deci n-a fost un reflux care și-a retras apele și a rămas gol într-o parte, că atunci egiptenii ar fi atacat. Dar nu, apele acestea erau ca niște ziduri de apărare. În flancuri era imposibil să fie atacați. Numai din spate. Dar în spate să vedem ce s-a întâmplat.
Egiptenii nu s-au lăsat, ci și-au manifestat ura față de cei pe care voiau să-i folosească mai departe ca pe niște animale de povară.
Da, egiptenii au urmărit. Când ultimul izraelit a părăsit țărmul de apus al Mării Roșii, a urmat norul și a îngăduit egiptenilor să vadă că izraeliții scăpaseră. Egiptenii au înaintat de îndată spre țărmul mării și, găsind canalul încă uscat, au intrat în grabă și au forțat înaintarea, cercând să-i urmărească pe evrei. Numai când întreaga oștire egipteană se afla în mijlocul mării, stâlpul de nor a devenit pentru ei un stâlp de foc și le-a descoperit situația precară în care ei se aflau. Până atunci au bâșbuit, au intrat pe întuneric. Și atunci Dumnezeu a făcut al patrulea lucru. A făcut un lucru extraordinar, da? A adus confuzie egiptenilor.
Care a fost metoda prin care a lucrat Dumnezeu în acest moment?
Dumnezeu n-a lucrat decât să salveze poporul. Dumnezeu n-a lucrat pentru egipteni. Egiptenii au lucrat de capul lor. Atacul egiptenilor, avându-se în vedere că ei îl simbolizează aici pe diavol, a fost o sinucidere, pur și simplu. Dar aceasta îi simbolizează pe cei care nu vor să răspundă chemării lui Dumnezeu niciodată. În același timp ne arată și că cei care vor să scape de păcat și vor intra în apele înnoitoare ale botezului, așa cum ne spune Grigore de Nisa, aceștia vor fi apărați de Dumnezeu. Cei răi vor încerca să-i ucidă și să le facă rău, dar Dumnezeu nu le va permite lucrul acesta. De aceea Domnul face al patrulea lucru pentru a-și salva poporul.
Pentru noi se deschid niculori, zâmbeci cânt, armonii pe pământ. Pas la un loc, inim de foc, se aprind de dorul de ce. Veșnicii ne-ndreptăm într-un glas, dragostea sa ne atrage acasă. De soare sclipesc peste mări, valuri mari al iubirii scundari. Răsun acum fără hotar, dragostea nu va pieri. Totul va trebui genuitare de amurg, dar pentru veci dragostea va fi.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre metodele prin care Dumnezeu își apără copiii, dacă sunt ele ortodoxe sau poate nu. Aveți răspunsul la această întrebare? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu zi de zi și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.